Гиплеер азатлык радиосы. Акшаңы хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 30 августы хептәнең сишенбе уни. Хәбәрләр гөндәлегендә Прагада студиядан мин Гөдел Кудайвердиев алып барырмын. Шункы программабызда Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз төрмәләренә дәшәр юлты дипломатларын барып көрмәгенең мөмкинлеген мәслихәт итмәгә разы булганлыгын әйтте.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Özbekistanның президенты Ислам Каримовның сәгълик ягъдай барыды ресми сайдан тәкъик мәгълүмат берилмәркә, аның орнын кем тотыр дигән сорау орта атылар.
78 яшьлы президент Ислам Каримов кетелгана дөшүлүәре Özbekistan хусулул ягъдай баштан эшибер.
30 августта зур белән йитермәтелмәләрнең педаларына райдашлык буенча халыкара сенетның белгеннән буны төркмен төрмәләрендә директор итенләрнең укпалына үн чекләр.
Начальство власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Шун бит була белек темәләрдә җикмәҗек турып кечерит. Программамызның эсасы бүлегенә башламадан одол тәдәлекләр белән таныш Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмәләренә дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмәгенең мөмкинчелегене дискуссия итмәгә разы булганлыгын әйтте. Меркель бу барыда 29 августта Берлиндә кечерелгән матбугат конференциясында Түркменстанның президенты Гурбангулы Бердимухамедов белән бүлелектә идән чыгышында әйтте. Адам хукукларын гөрәҗе хөкүмәт рәисе Воч хурамасы Берлине түркмен лидерына басыш итеп аның сиясәт каршыдашларын гызлин тусак итмәгенең соңына чыкмагыны Азат Европа Азатлык радиосының Варчасы тапар Мәмәт Непетхулеевың бошадылмагыны ва райатларын юрдың дашына чыкмагының еден еттеліклі ғадауын еділмегінің бес еділмегіні ғаданмаға чағырпты. Хурван Гулберді Мухамедов Түркменстанның өз конституциясында реформирлемегің үстінде ішлеянлігіні ва адам хукуклары ванчы өрите өкілі омбудсменің өз еппесіні дөрөдіянлігіні хабар берді. Кыргызстанның хөкүмәтенең айтманы үрә жанынан кесен һөҗүмчинең Хытайның илчиханасын идән террорчылыклы һөҗүмнең нәтиҗәсендә аның үзе өлеп тур ва илчихананың 3 ишхәре яраланыптыр. Кыргызстанның премьер-министрының орынбасары Женеш Разаков һөҗүмчинең Хытайның илчиханасына сүрүп үз улагын партладанлыгын әйтте. Кыргызстанның сәгълиг саклаш министрлыгы һөҗүм зәрарлы яраланган 3 адамның кыргыз раятлары булып, аларның кеселхана төшенлүгын хәбәр берди. Кыргызстанның ичке эшләр министрлыгы яраланган адамлардан биринең багъван булып эшләгән 17 яшьлы оглындыгыны ва белеке кисенең кыргыз янандырдыгыны мәгълүм итте. Кыргызстанның милли хопсулык министрлыгы партлама буенча дерңеу кечергәнлеген айдар. Өзбекстанның президенты Ислам Каримовның акпалы 30 августта һәм мәгълүм галяр Өзбекстанның хөкүмәте аның аныклаштырылмады князьлыгы сәбәпле кеселгәне дөшенлеге барыда хәбәр бермәгәннән 2 көн гечән соң рәсми мәгълүмат бермәдләр. Мәтбуатта гапма каршылыклы мәгълүматлар берлияр Фергана тәдәлекләр агентлыгы ада дәлмәдек чешмәсенә талгыланып Каримовның югылындыгын хәбәр берди. Бәйләке хәбәр чешмәләре шулсан дуорчетның Интерфакс агентлыгы аның диередигын хәбәр берди. Президенты Владимир Путинның мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков Кремльдә һичкеле мәгълүматың юк дигән әйтте. Шәле дә ул Өзбек президентының өлеме барыда комментарий бермәгән Москва өчен уңайсыз булып белҗәк дигән 30 августта белләде. Өзбекстанның хөкүмәтенең 28 августтан бәйанатында 78 яшьлы Каримовның сәгълигының барланмагы ва беҗерилмәү өчен белле бер вакыт талап иделәр диелде. Каримовның кичеге иде Лола Каримова Таллаева хакасының бейнесіне ған иінмесі себәпли Дашкентті интенсив бәжерге бөлімінде сәкләнянлығыны ва оның дұрнықлы яғдайды болындығыны Инстаграм ұлғамы арқылы хабар берді. Каримов 1991 жылды Совет Союзының дарғамаңындан өң Өзбекстана ел басшылығы деп башлады. Орсетің президенті Владимир Путинің мәтбуғыт өкілі Дмитрий Песков Бірлешен Штатларың президентлік сайлауларының өң яғында еуірдің онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрылмағына орсетің қатнашығының болмауының мүмкендігі барыды Американ медиасында чап болын мағлұматлар ерет етті. Песков 30 августеден бұл чықышында шейлі мағлұматлар тұтышлығына эсасыз вай делерсіз дейді. Бірлешен Штатларың медиасының мәгълүматларында юрдың федерал дәрмәү бюросының Бірлешен Штатларының онлайн сайлау системасына бейқанун ел урланлығы анықланандығыны хабар берді. Иранның дәүләт медиасы Техас университетының студенты булган иранлы раятның хассылыгы сәбәпле 5 еллык тусырлыктан соң эвин төрмәсеннән бошадылынлыгын хәбәр берде. Хөкүмәтнең эчлегендәге Иран гүндәлегенең Омид Какабенең акловчысына салгыланмак белән хәбәр бермәне үрә судьялар Бендинең 10 еллык тусырлык мөхлетенең галын бөлүгенә шартлы тусырлыкта кечермәгенә кепил кечептерләр Берләшмиш Штатларда Техас университетында белем алган Кокаби 2011 елның февраль айында тусыр эделипти. Иранның Сауди оны душманчылыклы юрт белән катнашыкты ва бейканун мали сериштерләрне кабул этмәктә гүнәләпти. Нью-Йоркта йерләшкән ва Иранда адам хукуклары буенча халыкара компаниясе Кокабиның бөрәгендәге чиш кеселеннән эҗер чеккәнлегене ва аның төрмәдә инчемелләп дигәрле медицина көмәген алып белмәнлегене хәбәр бердем. Хөрмәтле радио дөңгәйчеләр, сез кабер тәдрикләр белән таныш булдыңыз.